Noen som gikk eller kjørte, så alt var så stille, og ting var liksom så skummelt.
Jeg har på en måte glemt det litt, med tanke på ja, verdenssituasjonen som har blitt nå, så har jeg fått nye ting å tenke på.
9 av 10 bekymringsmeldinger om dyrevelferd følges ikke opp. Det viser Mattilsynets årsrapport for i fjor. Dyrevernalliansen NOAH krever at Mattilsynet prioriterer sakene, men tilsynet svarer at de ikke har kapasitet til å følge opp alt og må prioritere de mest alvorlige sakene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
Dette er Ekko. På en stor slette i skogen i Indre Troms dytter en gjeng soldater en stor grønn tilhenger gjennom is og snø. De har på seg kamuflasjeuniform og hjelmer og er akkurat nå, sammen med 10 000 soldater fra 9 land, en del av årets største militærøvelse i Norge, kalt Joint Viking. Og heldigvis så er det her bare en øvelse. For hadde det vært ekte, hadde kanskje vi alle måttet ha bidratt. For du og jeg er en del av den såkalte totalberedskapen. Blir det krig eller krise, kan vi bli pålagt oppgaver av regjeringen. Men hva slags oppgaver er det? Kan jeg bli tvunget til å jobbe et helt annet sted i landet? Og kan jeg, som aldri har vært i forsvaret, bli sendt i fronten? Hvor godt forberedt bør jeg egentlig være på at alt kan endre seg? Du hører på Ekko, der du bestemmer spørsmålene. Jeg heter Gry Veiby. Ja, det er så mye å lure på i Spør Ekko i dag. For vet du egentlig hvilke rettigheter du har, om det blir krig eller krise i Norge? Send inn spørsmålene dine, gå inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko og skriv inn. For jeg har nemlig fått besøk av 2 stykker som kan dette skikkelig godt. Og når du først er inne i NRK Radio-appen, så kan du også gjerne svare på vår uhøytidelige spørreundersøkelse om hva du er villig til å stille opp med. Øystein Kvarving og Kjersti Kristiansen, velkommen til Ekko.
Tusen takk. Takk.
Dere er da ekspertene jeg snakker om. Det er urolige tider i verden, og jeg kjenner at jeg blir litt svett av alt snakk om beredskap og beredskapsvenn og militærøvelser. Og Øystein, du er brigader, altså du er en høyere militærgrad, og du er kommunikasjonssjef i Forsvaret. Kan ikke du berolige meg litt?
Ja, nei, altså når det er snakk om, det er mye snakk om beredskap, og det er viktig. Det tror jeg er viktig det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjort med å oppdatere disse egenberedskapsrådene. Og samtidig så gjør jo den sikkerhetspolitiske situasjonen som omgir oss, og hele det politiske landskapet og diskusjonen i media gjør jo folk urolig, det forstår jeg. Og når du viser til den øvelsen vi har, Joint Viking, så er det jo sånn at vi har sånne store øvelser nesten hvert år. Og dette er en av de mindre, selv om det er 10.000 som øver i nord akkurat nå, så gjør vi det jevnlig, og vi skal ha en enda større øvelse neste år, sammen med våre allierte. Så det er ikke noe som vi gjør nå på grunn av situasjonen. Men det aller viktigste jeg kan si, det er at det er ikke noe grunn til å være redd for krig i Norge nå. Etterretningstjenesten la frem en sånn ugradert sikkerhets- eller trusselvurdering nylig, og der sier de at det er ikke noe grunn til å se på. Altså, Russland utgjør ikke en militær trussel mot Norge nå.
Så rådet er egentlig pust med magen og senk skuldrene enn så lenge?
Ja, det er det i forhold til å være redd for hvis man er redd for krig. Og så tror jeg man skal høre på disse egenberedskapsrådene til DSB, fordi det handler jo om mange flere ting enn å være forberedt på krig. Det er kanskje det verste man skal være forberedt på, men det handler jo om å være forberedt hvis strømmen går, hvis vannet blir borte, alle disse tingene som kan skje av en ulykke eller ekstremvær eller sånne ting. Så det er lurt å tenke at man har en sånn type egenberedskap helt uavhengig av situasjonen.
Og det var kanskje noe vi så da det var koronautbrudd også, at det var lurt å tenke litt, for ting kan jo skje.
Ja.
Vi snakket så vidt om vinterøvelsen Joint Viking, som pågår nå i Troms og Finnmark, og Kjersti, der er du fungerende beredskapsdirektør for statsforvalteren. Kjenner du på litt det samme stresset for tida som jeg gjør, eller?
Nei, jeg er nok ikke stresset sånn faglig sett. Det går mer på det at vi vi har en endring i våre aktiviteter. Og det for at vi går fra en lang periode med dyp fred til en litt mer urolig sikkerhetspolitisk situasjon. Men som Øystein inne på, så er vi ikke urolig for at det skal bli krig i Norge. Men det er jo noe med at folk er mer opptatt av den sikkerhetspolitiske situasjonen, og da får man også mer interesse for samfunnssikkerhet og beredskap i stort, og da blir våres fagfelt litt mer aktuelt innenfor veldig mange områder. Og det er både interessant og spennende.
Ja, og det er vel kanskje det at vi skal være mer forberedt. Kjersti, du er kanskje litt mer stresset når det gjelder jobben din, for akkurat nå så er jo du da fungerende beredskapsdirektør for statsforvalteren, og dere har en rolle i Joint Viking. Hva slags rolle er det?
Ja, i Joint Viking så har vi da en koordineringsrolle inn mellom forsvaret som da øver og det sivile samfunnet. Så da er det, vi arrangerer blant annet sånne møter, digitale møter mellom kommuner, fylkesberedskapsrådet som da er regionale etater og forsvaret, hvor de kan utveksle informasjon og erfaringer underveis i øvelsen.
Så dere forbereder på en måte hele samfunnet på beredskap?
Ja, under øvelsen så gjør vi jo det. Mm. Og det er jo fordi når forsvaret øver, så oppstår det egentlig flere hendelser som ikke er øvelse for de som blir aktører i den hendelsen. Altså hvis det er bilulykke, så er det da er det ikke lenger en øvelse. Da er det en hendelse som oppstår i den kommunen hvor den bilulykka er.
Mm. Øystein, hva er det dere øver på i Joint Viking?
Ja, da øver vi litt. Helt enkelt forklart så øver vi på å forsvare Norge sammen med våre allierte i NATO, og vi øver på det som er forsvarsplanene av Norge, sånn at for vår del så er det en viktig test på hvordan vi klarer å operere sammen med nære allierte, at de kommer til Norge. Så den øvelsen, selv om øvelsen varer en drøy uke akkurat nå, så et viktig element av det er jo også at det kommer styrker til Norge, enten langs på sjøen eller i kolonner, og det er jo det som Kjersti snakker om. Det, alle disse tingene påvirker jo samfunnet på ekte. Det er jo ikke en øvelse at det er kø på veien. Det er noe som skjer, og man kan bli forsinket og så videre, og det er god informasjon, er jo kjempeviktig. Så, men det er viktig for oss at vi får øvd sammen med nære allierte i norsk geografi, i norsk vær. Og våre allierte i NATO synes jo også det er et viktig element da, når de kommer til oss for å øve, at de får prøvd seg under veldig tøffe... Altså det som er vinterhverdagen for oss i Norge, det fremstår som veldig tøft og annerledes for folk som kommer fra andre land.
Mm, og det er det som øves på nå, og det snakkes jo mye om den såkalte totalberedskapen, altså at alle skal bidra i hele samfunnet i en krise eller en krig da. Og Øystein, jeg vet at du har vært i Ukraina flere ganger. Hvordan ser man der at sivile også spiller en viktig rolle i en krigssituasjon?
Nei, og det er jo å gå rundt på gaten i Kiev og se et samfunn som fungerer, eller forsøker å fungere normalt, selv om det er krig i landet. Det er langt til den fronten hvor det er skyttegraver av det vi har sett i media, ikke sant, som går helt øst i landet, og øst fra Kharkiv og sørover langs Donetsk og Luhansk. Der er det jo en sånn klassisk skyttegravskrig, og det er mye ødeleggelser, og det er folk blir drept, og det er egentlig ganske grusomt som krig er. Og så har du byer som Kiev, Kharkiv, Odessa, andre steder som blir utsatt for missilangrep og bombeangrep og droneangrep. Og da går jo for eksempel flyalarmen over hele byen, og folk må søke tilflukt. Det er bygninger, det er infrastruktur som blir bombet jevnlig. Men likevel da, så går samfunnet videre, og det er kanskje den totalberedskapen, det er at samfunnet skal jo fungere selv om det er krig. Så folk går faktisk på skole, de går på jobb, de går i barnehage, alle disse tingene, butikker skal fungere, du skal kunne ta ut penger. Egentlig alt det som DSB har den egen beredskapsbrosjyren sin, bare i sånn statsformat.
Mm, så for jula skal det holdes i gang, selv om landet er i en krisesituasjon.
Ja. Mm. Så det er litt sånn viktig å tenke at det er ikke hvis det blir krig i et land, da, hvis det blir krig i Norge noen gang, så vi håper det aldri skjer, så er det jo hele Norge vil jo da være i krig. Det er ikke bare forsvaret, selv om det er vi som skal ta kampen helt i front.
Mm. Kjersti, hvor viktig er det å forberede seg som sivilperson?
Nei, det som Øystein har vært inne på, så tenker jeg at det er veldig viktig å være forberedt på ulike hendelser. Ikke nødvendigvis krig og væpnet konflikt, men at strømmen kan være borte i flere dager, og at man da mister telefon og muligheten til å lage mat hjemme. Det er liksom, sånne type ting tror jeg er veldig viktig å være forberedt på, for det har vært litt endringer i blant annet klimaendringer og andre hendelser som oppstår, og vi ser at strømmen kan være borte lenge i perioder i enkelte områder.
Ja, for det er jo da sammensatte trusler som involverer alt fra naturkatastrofer til cyberhendelser eller pandemi også. Men man bør jo også kanskje forberede seg, en ting er det praktiske som vi har snakket litt om nå, man skal så så mye vann når man skal ha så, så mye ekstra mat, men hva med det mentale, Kjersti?
Nei, altså det som er et kjennetegn på at man er mentalt klar, er jo at man øver litt i regn. Altså, vi bruker jo øvelser til å forberede oss på det verst tenkelige. Og når man forbereder seg på det verst tenkelige, så er man mer forberedt på andre typer hendelser også. Kan jeg ta et eksempel, altså det er jo ikke det verst tenkelige, men hvis det brannalarmen går på en skole, så vet alle hva de skal gjøre, for da har de øvd på det mange ganger. Og hvis man da øver på det også hjemme, eller at strømmen går, eller at man har ja, mindre diskusjonsøvelser, for å si sånn, da, at man diskuterer hva gjør vi om strømmen går, så får man kanskje tenkt at ja, oi, nå mangler vi faktisk en måte å lage mat på. Det må vi fikse før det skjer.
Hva er det råd? Altså, hvordan skal man legge frem det for barna sine, for eksempel? Bare så enkelt at man trenger ikke å forklare i så fall teorier til at strømmen skulle ha gått?
Nei, altså man forklarer det på enklest mulig måte. Barn er veldig faktaorientert, altså hvis de får fakta, så klarer man å formidle det på en fin måte. Og så trenger man ikke ta de mest skumle hendelsene som kan oppstå, men å ta de enkle tingene som at faktisk når vi kommer hjem fra jobb en dag, så kan det være at strømmen er borte, og da må vi gjøre noe annet enn å se på TV eller koke mat. Da må vi fyre i ovnen, da må vi grille pølse, og sånne type ting da, for eksempel.
Øystein nikker her i studio, regner med at dette er noe du har god øvelse i.
Ja, jeg tror Kjersti sier det veldig godt da, og det er jo sånn, skal ikke dra sammenligning til hvordan vi trener på krig, men det er jo nettopp det å trene på alle mulige scenarier, og drille det, som vi kaller det. Altså, og jeg synes den sammenligningen med en brannalarm som går er veldig god, for da har man liksom trent på, man vet hva som skjer når brannalarmen ringer, man vet hva man skal gjøre, hvor man skal gå, hvem som har ansvar for hva. Og sånn holder vi på i forsvaret da, helt sånn i sånn mikronivå, at hvis du er en del av et geværlag, så har alle ulike roller, og man vet hvem som har ansvar for å kanskje yte førstehjelp, hvem som skal ligge til høyre og venstre, og så videre. Og dette trener vi på, trener på, og det å tenke at man, det at man gjør sånne ting, og vet, har lært seg hva man skal gjøre i en krisesituasjon, det gir jo en sånn indre trygghet veldig ofte, og det, jeg tror det er det som er hovedpoenget til Kjersti, da, at da roer du deg litt mer også.
Da ruster du deg mentalt, rett og slett.
Ja, du gjør det, for da skaper du den tryggheten som skal til i møte med hva den måtte være. For veldig ofte så blir vi jo overrasket, så alle disse store krisene, de kommer jo som form av overraskelser, for eksempel pandemien.
Jeg skal ta inn et spørsmål her fra en som ikke har skrevet hva vedkommende heter, og bare si da samtidig til deg som hører på, hvis du lurer på noe, så er det veldig lurt å sende inn spørsmål nå. Da går du inn i NRK radioappen, søker opp Ekko, så skriver du inn, så hører du jo vårt veldig gode panel her, kan hjelpe til å gi deg svar på det du måtte lure på. Her er det for spørsmålet. Og det handler da om forberedelse da. Hvis det i verste fall skulle oppstå en situasjon der vi må søke tilflukt i tilfluktsrom, hvor finner vi disse tilfluktsrommene? Foreløpig har vi ikke fått noen informasjon om dette. I Oslo har jeg inntrykk av at det finnes svært få tilfluktsrom, og at mange brukes til andre formål. Da skal dere få lov til å velge, Kjersti og Øystein, hvem som kan svare på dette her. Hvor finner man tilfluktsrom?
Jeg kan godt svare, jeg bor i Oslo, og jeg var faktisk inne på et sånt kart som Oslo kommune har, som viser hvor det er offentlige tilfluktsrom. Den informasjonen finnes der ute, og da er det viktig, tenker i alle sånne beredskapshensyn, hvis man lurer på noe, enten det er hvor tilfluktsrommet er, eller om det er kaos i trafikken, eller om veien er stengt, eller om strømmen har gått, at man går og søker informasjon der man ellers gjør det. Så vi har jo
sånn, på internett, mener du?
På internett eller ringer, eller ja, gitt at det fungerer, jeg skjønte hvor du vil hen. Men gitt at det systemet fungerer, så er det de som sitter på informasjonen, om det er veitrafikkmyndighetene, eller om det er kommunen, eller om det er fylkeskommunen, eller om det er helsevesenet, altså de som eier det, eller om det er Avinor, hvis du lurer på om flyplassen er stengt, at du søker informasjon der du normalt finner det, for det er de alle disse instansene forberedt på, som en del av totalforsvaret.
Men det høres jo ut som at vedkommende som sendte inn synes det er vanskelig å finne den informasjonen da.
Ja, det er jo ikke bra, men det, jeg tror, hvis jeg husker riktig når jeg leste den egenberedskapsbrosjyren til DSB, så står det litt der om hvor du kan finne informasjon. Og så er det viktig da å tenke, hvis man har de spørsmålene i hverdagen, så kanskje ta det ekstra 2-3 minutter og finne ut av det. Så, for det er en del av forberedelsene det også. Så, nå burde jeg gå tilbake til leiligheten min og finne ut av hvor mitt nærmeste tilfluktsrom er. Og så er det viktig da, hvis man kan tenke alternativet, så det beste tilfluktsrommet mitt, hvis det haster, går ned i kjelleren på leiligheten og være i et rom uten vinduer.
Ja. Eller bade.
Ja. Det er faktisk det. Det er glass og vinduer som er farlig, ja, hvis noe skulle eksplodere, for eksempel. Sånne enkle ting.
Og Kjersti, det er vel, du snakker jo om dette med å øve på ting, det der med å øve på hvor det tilfluktsrom er, det er vel ganske noe alle kan klare.
Ja, og da trenger man jo ikke øve på å springe til tilfluktsrommet, men man kan jo finne ut den informasjonen i forkant, sånn at man vet hvor nærmeste tilfluktsrommet er. Men så er det jo viktig, som Anne-Justin også sier, at det er ikke nødvendig at man må springe i tilfluktsrommet i alle typer hendelser. Det kan være nok å holde seg inndørs, for eksempel, eller gå ned i kjelleren hvis man har den muligheten. Så det er viktig å finne ut hvordan man best mulig og enklest mulig kan finne ly for den hendelsen som oppstår da.
Jeg skal ta et spørsmål her som egentlig går til deg, Øystein. Hvor mange nordmenn kan bli kalt inn til å forsvare Norge dersom det blir krig, altså militært da?
Sånn det er nå, så har vi har registret og det vi kaller for styrkestrukturen, og det som folk kanskje heller ville kalt for en mobiliseringsforsvar da. Så vi har alle som er inne til tjeneste til daglig, inkludert meg, som har jobben min i forsvaret, vet hva jeg skal gjøre i tilfelle krisekrig, og hvor jeg skal møte opp, det vil si jeg skal møte opp på jobben min og fortsette den. Men også er det de som har avtjent førstegangstjeneste, veldig mange av dem blir mobilisert eller styrkedisponert til Heimevernet, for eksempel, det er veldig sånn konkret eksempel. De skal møte der. De som ikke har en sånn type informasjon og vet at de blir kalt inn, de skal i utgangspunktet ikke møte noe sted. Så selv om vi har kontakt med ca. 20.000 av et årskull på 60.000 hvert år, av de 20.000 som da er på sesjon, og så møter det opp ca. 10.000, så er det ca. 9.000 som gjennomfører førstegangstjenesten. Resten av de som ikke blir kalt inn til førstegangstjeneste er i lovens forstand har verneplikt, men så lenge de ikke, og det betyr at i en ekstrem situasjon så kunne vi kalt inn alle til førstegangstjeneste, men da måtte vi gitt de ordentlig opplæring og trening.
Ja, for ting kan endre seg også for at ting, de var der i nå.
Ja, men jeg tror ikke, hvis folk skal ikke gå rundt og lure på noe om, kan jeg bli kalt inn til forsvaret plutselig, det skjer ikke.
Så jeg som aldri har vært i forsvaret kan ikke bli kalt inn?
Nei, du kan ikke det. Det kan tenkes at i et sånt totalforsvars sammenheng, så er det kanskje viktigere at du fortsetter å gjøre akkurat den jobben du gjør nå. For det er jo viktig å snakke med befolkningen, og vi skal ha et mediesamfunn som fungerer også hvis det blir krig. Så det er jo mange mennesker som har det vi kaller samfunnskritiske funksjoner. De jobber i helsevesen, jobber i media, jobber i en eller annen beredskapssammenheng, og da er det viktigere at de fortsetter i den jobben sin der de er, enn at de blir kalt inn til forsvaret, for eksempel.
Ja, og Kjersti, her er også sivilsamfunnet veldig viktig.
Ja, absolutt, og det som helsetjenestene er jo forsvaret også avhengig av, for de har ikke egne systemer for det i forsvaret, så da må de jo ta for eksempel skadde eller syke må til de sivile sykehusene vi har da. Mm. Og de er også avhengig av at sivilsamfunnet ellers fungerer, så det er jo alt ifra at politiet, veieiere som Statens Vegvesen, fylkeskommunen, og de får gjort jobben sin, ekomeiere som Telenor og de teleleverandørene, at det fungerer, strømmen fungerer, og at de får drivstoff til kjøretøyene sine. Så det er et stort bilde i det sivile samfunnet som forsvaret egentlig avhengig av for å kunne gjøre sin jobb fremme i fronten.
Mm, du nevnte bil her, jeg skal ta en spørsmål fra Arve. Hvis det blir behov for å rekvirere sivile kjøretøy, vil jo elektriske biler være håpløse, og fossilt drivstoff kan fraktes rundt, men ladestasjoner vil sannsynligvis være ute av drift, og vi vil kanskje ikke ha så mye bensin heller i sted?
Nei, altså, vi må se på hele beredskapen der, og det er nok flest kjøretøy med fossilt brennstoff som står på den rekvisisjonslisten, og så har kjøretøy ulike form for bruk. Men det er klart at det presenterer jo en sånn type utfordring over tid, så hvis hele Norges bilkjøretøypark var fullt elektrifisert, så måtte vi ha sett på de mulighetene, sånn som, men vi jobber jo i forsvaret, altså hvis du tenker langt frem i tid, så håper vi jo og prøver å se på hvordan vi kan også med ha militært materiell som er nullutslipp da, for eksempel elektrifisere fartøy en gang i fremtiden, så dette er en utfordring vi må håndtere på lengre sikt, akkurat nå så har nok rett til det, og så er vi jo avhengig av, drivstoff er jo en del av den beredskapen vi har. Vi er avhengig av store mengder flydrivstoff, for eksempel, hvis vi også for vår egen del, men også hvis vi får allierte som kommer og skal operere fly fra Norge. Det er bare et eksempel, så det er et viktig poeng da. Mm.
Men hva med meg som privatperson? Burde jeg ha tilgjengelig bil?
Ja, det kommer jo an på situasjonen din. Så jeg tenker at personlig så bor jeg i Oslo, og ganske sentralt. Jeg har ikke en egen bil, så jeg klarer meg fint uten det.
Ja. Vi skal også ta inn et spørsmål til her fra Frode, som går på om det også går kanskje, jeg vet, kan kanskje gå til dere begge, jeg vet ikke hvem som kjenner til dette problematikken der. Og spørsmålet fra Frode er, må asylsøkere være å bidra i fronten i krigssituasjoner?
Nei, altså for å være en del av det norske forsvaret, så må du være norsk statsborger, så har vi et lite unntak for Island, som vi har et forsvarssamarbeid med, sånn at islendinger kan tjenestegjøre i det norske forsvaret. Men utover det så må du være norsk statsborger, og de som søker asyl i Norge, de har jo et annet statsborgerskap. Ja. Så de skal ikke mobiliseres og brukes i fronten.
Så svaret til Frode er at asylsøkere ikke skal gå i krigen. Jeg skal ta inn et spørsmål til fra Frode, fordi at, nei, det var ikke fra Frode, det var fra en anonym som lurer på, hvis både mor og far er i forsvaret, kan da begge to bli utkalt i krig? Og hvem skal da passe barnet?
Ja, det kommer an på hvor gamle barna er. Så de hensynene må vi jo ta, og det kommer an på hva slags funksjon man har. Hvis mor jobber i en avdeling som skal til fronten, kall det det da, og far jobber i en stab i Oslo, og de bor i Oslo, så kan jo far fremdeles gå på jobb, for eksempel. Så det er veldig, vi har ikke noe fasitsvar på det, men det er jo hensyn man må ta, og det gjelder egentlig alle. Det gjelder ikke bare de som skal mobiliseres i forsvaret, men det gjelder jo de som har en kritisk samfunnsfunksjon. Hvis mor og far jobber begge på et sykehus, og de må jobbe døgnet rundt, så er det samme problemstilling som presenterer seg, da, så må man løse det.
Ja, da er det individuelle avveininger, og det er vel de dere, Kjersti, må ta stilling til i så fall?
Ja, både og. Vi skal være en del av den avgjørelsen på det med ressursbruken. Men akkurat dette med hvordan funksjoner som skal være i drift når, det så langt har vi ikke kommet i det, men det går jo også på kontinuitetsplanlegging for din enkelte etat. Så de må jo gjøre en liksom planlegging for hvem de skal bruke, og når de skal bruke dem.
Mm. Jeg skal ta en spørsmål også fra Soltan. Han er 50, fikk statsborgerskap i fjor. Han lurer på, hva er min plikt når det gjelder å forsvare landet? Kan jeg kalles inn til militæret? Han deltok i førstegangstjeneste i Ungarn, skriver Soltan.
Ja, sånn som vernepliktsloven er i dag, når du har gjennomført førstegangstjeneste, så er du vernepliktig frem til deg 44 år. Så Soltan er 50, så han er uansett utenfor den alderen, og ikke gjennomført førstegangstjeneste i Norge. Så da, i utgangspunktet, så blir han da ikke kalt inn til militærtjeneste i Norge, uansett.
Nei. så Zoltan trenger ikke å blir altså ikke kalt inn. Jeg skal ta inn et, det flere spørsmål om disse med, dette med tilfluktsrom i Oslo og Norge da egentlig. Og da det samme lytter som egentlig lurte bare på at synes det høres kanskje litt vanskelig ut å finne ut av hvor disse tilfluktsrommene burde ikke myndighetene lage en stor overskrift, altså oversikt hvor man kan søke på egen adresse for eksempel og finne ut av det.
Ja, det, og nå skal jeg være forsiktig med å stole på egen hukommelse, men jeg mener at det var mulig fra Oslo kommune sitt nettsted å søke på adresse. Og så står det vel i den totalberedskapsmeldingen som kom fra regjeringen i fjor, at her må vi jobbe for å øke antall tilfluktsrom. Og et annet poeng var vel også at når det skal bygges nye bygg og store bygg, da, så må man kalkulere inn at det skal lages egne tilfluktsrom i tilknytning til de byggene. Og så er det sånn, det er et faktum at det er ikke nok tilfluktsrom til alle i de tilfluktsrommene. Så når jeg vokste opp og vi hadde sånne øvelser på barneskolen hvor hele klassen gikk ned i et tilfluktsrom i kjelleren på skolen, sånn er det ikke lenger. Og så hvis du ser på hva de gjør i Ukraina, og for så vidt gjorde under 2. verdenskrig i London, da London ble bombet, så søkte man tilflukt for eksempel i T-banestasjoner og undergrunnssystemet. Så det finnes mange muligheter, og så tror jeg at, og det litt utenfor mitt ansvarsområde, men jeg registrerer i hvert fall at dette noe man jobber med, og så finnes det tilfluktsrom, og så, som Kjersti var inne på også, dette jo situasjonsavhengig, avhengig av hva slags krise det og hva man trenger å søke tilflukt mot, hvor man egentlig trenger å gjemme seg, holdt jeg på å si, eller søke tilflukt da. Mm.
Kjersti, hos dere så er det jo ikke så mange T-banelinjer å søke tilflukt i?
Nei, det er det ikke, og det varierer fra kommune til kommune hvor mye, eller hvor mange sånne offentlige tilfluktsrom man har. Men Sivilforsvaret og kommunen har jo litt ansvar for dette fagfeltet når det gjelder offentlige tilfluktsrom. Og så har vi i Tromsø, da, så har vi jo parkeringstunnel med mye plass til folk. Og da kan man jo også se til at det kan være andre mulige områder man kan oppholde seg. Og som jeg sa tidligere, så er det ikke alle hendelser man skal inn i et tilfluktsrom. Hvis vi ikke tar det verst tenkelige som atomhendelser, altså nedfall av det, så er det like greit å være hjemme og lukke igjen vinduer og skru av ventilasjonsanlegg, i stedet for å springe rundt og lete etter et tilfluktsrom. Så, så det må man se an situasjonen.
Mm. Nå har vi snakket litt om tilfluktsrom, og vi har snakket litt om de som i militær og sånt, men nå skal vi til litt mer sivilsamfunnet. Og Kjersti, hva det vi må ha klart hjemme? Minn oss på det.
Ja, da er det jo sånn at i fjor høst så kom det nye råd fra DSB og regjeringen, og da er det at man skal ha en egen beredskap som dekker 7 dager, eller minimum 7 dager. Og da er det jo alt man trenger, mat, vann, medisiner, måte å tilberede mat når man ikke har strøm. Det kan jo være primus, eller vedovn, eller gassgrill om man har det. Og så er det alternativ varmekilde hvis man er avhengig av strøm for å få varmen i leiligheten, så vil jo ikke den fungere hvis strømmen blir borte. Og da er det jo at man har ekstra tepper, soveposer, tykke klær og den type ting. Og så må man også huske at man må ha mat og drikke også til eventuelle husdyr man har, da, så man har beredskap for det også.
Mm. Øystein, du hadde hørt en historie om havregryn som vi kan dra inn her.
Nei, jeg bare hørte det var noen som sa, og så på den listen, da, så står vel et av eksemplene på mat er havregryn, og så var det en person som sier, men jeg liker jo ikke havregryn, hva gjør jeg da? Og da er jo det enkle svaret er jo å tenke litt selv, da. Og sånn, poenget her er jo å ha mat som har en viss varighet, og hvis man kjøper inn hermetikk og tørrvarer og sånne ting, så kan det være lurt å, i stedet for å sette alt i en boks i kjelleren, og så går det ut på dato, men faktisk rotere det litt inn og ut av beredskapslagret, og smake på maten innimellom, og da helst hamstre opp, ikke hamstre opp, men lager opp mat som man faktisk liker å spise.
Alltid har noe der. Jeg skal ta inn et tips her fra Irene, som skriver at hun har veldig mye kjøtt, fisk og bær i fryseren. Dersom vi blir uten strøm over tid, blir maten ødelagt. Men da er det viktig å ha mye grovsalt, sukker og konserveringsmidler for å ta vare på maten. Dette er veldig viktig, men lite nevnt i forbindelse med beredskap. Hva sier du til det, Kjersti?
Nei, det er veldig lurt å ha alternative måter å oppbevare mat på. Og det å tørke eller salte mat er jo et kjent fra gammelt av i hvert fall. Så det er fornuftig, absolutt, å tenke litt alternativt.
Mm. Til alle dere som lurte på beredskapsrom, så har det kommet et tips her fra Marianne, som skriver at på kart.dsb.no er det oversikt over alle tilfluktsrom. Så da har vi det på det regnet, da går det å søke der. Og så har vi jo snakket litt om vårt ansvar at vi skal bidra inn hvis ting skjer, og da har vi også hørt, Øystein, at forsvaret kan ta biler.
Ja, vi har rekvisisjonslovgivning i Norge som egentlig slår inn hvis, og hvis det er krig i Norge og samfunnet på mange måter er så utfordret at forsvaret har bruk for mange ressurser som går langt utover det vi har til vanlig. Og for å gjøre det litt mer i ordnet former, så har vi en liste over kjøretøy og bygninger og materiell som vi kan måtte trenge.
Og det er også garasjer og hus.
Ja, og så har man sendt ut da forhåndsvarsel til folk som eier noe som står på den listen. Og så betyr jo ikke det at av bekvemmelighetshensyn, at forsvaret kan, nå trenger jeg en bil, så nå bare ringer jeg til hun eller han som står på listen, og så tar vi den. Sånn er det ikke. Så det, poenget er at vi skal kun bruke det hvis det er strengt nødvendig, og det vil være forhåpentligvis veldig, veldig sjelden. Det kan hende at vi gjør det i forbindelse med store øvelser, men i veldig lite omfang. Og så hvis du har kjøpt deg en bil, og du får beskjed fra forsvaret om at din bil står på denne listen, så får du beskjed i god tid hvis det skulle være aktuelt. Så må huske på at dette er for å være forberedt på det verste, og ikke noe som skal påvirke hverdagen til folk.
Mm. Ok, vi har snakket litt om litt forskjellige ting her nå. Vi skal snakke mer om regjeringens sitt forslag om å endre den såkalte sivilbeskyttelsesloven. De ber Stortinget om fullmakt til å gi folk mellom 18 og 72 år arbeidsplikt i krise eller krig. Og dette lovforslaget er nå til behandling i justiskomiteen, og de har frem til 1. april for å komme med sin innstilling til Stortinget. Og Kjersti, en sånn sivil arbeidsplikt har vi jo vært litt inne på. Da er det en som lurer på her, Trond, som lurer på om jeg kan bli tvangsutskrevet til siviltjeneste, om man for eksempel er sykepleier eller elektriker, kan man da bli nødt til å utføre denne tjenesten for samfunnet? Hva sier du til Trond?
At det skulle jeg ha visst mer om før jeg kom hit.
Ja.
Jeg kjenner dessverre ikke til den lovforskriften der, så den kan jeg ikke svare på på stående fot.
Mm. Hva sier du, Øystein? Kan man det?
Nei, altså nå er jo dette et forslag som Stortinget skal behandle, så det er viktig å tenke at la de få lov til å vurdere om det er viktig for å ha den type arbeidsplikt. Jeg tenker som så at hvis Norge hadde blitt angrepet og hele landet var i krig, så tror jeg nok de aller fleste, og det all erfaring tilsier det, både fra det vi ser i Ukraina, i et helt samfunn som står opp mot Russland som har angrepet landet, og folk gjør jobben sin med stor glede, eller ikke glede, men altså de gjør det de skal, og det er folk bidrar langt utover det som er den vanlige jobben deres da. Så tenker jeg at det kommer til å gå helt fint, og så må andre enn meg vurdere om det er behov for den type arbeidsplikt, og jeg bare antar at det handler om helt spesielle ting som man bare forsikrer seg om at går i orden, akkurat som vi har den forhåndsrekvireringen av kjøretøy og materiell.
Så man må være sikker på at hjulet holdes i gang, egentlig?
Ja, jeg ser på det som et initiativ for å vurdere det, da.
Så svaret til Trond om han kan bli tvangsutskrevet til siviltjeneste?
Akkurat nå, nei.
Nei, men det kan hende med lovforslaget som ligger inne. Vi vet ikke helt hva det innebærer enda. Vet vi noe om, sånn som loven er i dag, kan man nekte?
Man kan nekte militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Det er noe vi ser veldig lite av nå, fordi vi har egentlig altså henvendelser fra folk som klager på at de ikke har blitt kalt inn til førstegangstjeneste. De overstiger langt på vei henvendelser fra de som ikke har lyst å møte til førstegangstjeneste.
Mm.
Så det vi har et slags luksusproblem, da, kallet det, med at det er veldig mange som har lyst å inn i forsvaret, og vi har ikke plass til alle.
Så det er flere som vil enn det, som, det man kanskje har plass til nå. Kjersti, dere som har bidratt inn til denne militærøvelsen nå, hvordan er liksom stå i lokalsamfunnet til å bidra på en måte, eller til det som skjer? Hvordan er stemningen der?
Normalt sett, så, altså, i Troms nå, så er det jo helt vanlig med vinterøvelse, det har vi hvert år, og så varierer det hvor stort og hvor mange deltakere det er. Og det fungerer veldig bra, og vi har fått en veldig god dialog med både kommunalt og regionalt nivå fra vår side og til forsvaret. Da. Så det synes jeg fungerer helt utmerket.
Ja. Vi har fått inn et spørsmål her fra Lisbeth. Hva skjer med banklånet på bilen, eller banklån til banken? Hvis det blir en unntakssituasjon eller en krise? Vi snakker jo mye her om å holde jula i gang, men hva med alle de tingene som man bare er vant til at skjer litt av seg selv?
Jeg sitter helt stille og håper at Kjersti tar opp tråden, men...
Jeg vet ikke om du vet det, Kjersti?
Nei, jeg vet faktisk ikke det. Men jeg vil jo, altså... Nei, skal man gjette da? Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne med en gjetting.
Men
hvordan var det i Ukraina? Man fortsatt vel kanskje betale på lånene?
Ja, ikke sant? Altså, poenget er at mest mulig av samfunnet skal fortsette akkurat som før, og det gjelder jo egentlig alle bank. Altså, man ønsker jo at bankene skal fungere, og at det skal gå inn og ta penger, man skal kunne spare penger, man skal kunne ha lån, man skal kunne... Altså, jeg har en god ukrainsk venn som akkurat har kjøpt en tomt for å bygge hus midt oppi krigen på en måte, altså landet er i krig der, så dette foregår jo selv i et land med krig, så i hvert fall i Ukraina så kan du ta banklån og du kan bygge deg hus.
Ja,
men hvis det gjelder den bilen som blir rekvirert, så vil jeg jo tro at det lånet fryses mens forsvaret bruker den bilen, og så blir det vurdert når den bilen kommer tilbake igjen, for da vil jo eventuelt forsvaret kunne erstatte, eller måtte erstatte skader eller sånne ting på bilen. Så,
ja.
Så det, men ja, samfunnet skal helst fungere helt som normalt under alle typer hendelser.
Men Kjersti, vi snakket om ting vi burde ha hjemme, og når det gjelder da penger, kan det lønne seg å ha kontanter også?
Ja, beredskapskontanter er jo også en ting i egen beredskapsbrosjyrer, så det å ha litt kontanter sånn hvis banksystemene går ned, altså at man ikke kan betale med VIPs og bankkort, er en fordel.
Så litt penger i madrassen hvis man har?
Ja, om det trenger så mye så, ja.
Et spørsmål her fra Carl, som er inne på ting vi har snakket om før, ikke akkurat nå, men tidligere, og det handler om lagring og alternativ oppvarming i blokkleiligheter og hybler kan jo være utfordrende. Og vi har snakket om spesielt lagring for studenter, for eksempel, som ikke har så mye plass, at de kan slite, men dette med alternativ oppvarming i blokkleiligheter er jo en utfordring.
Mm. Og det ser vi jo at det bygges veldig lite nå, blokket med alternativ varme, som altså vedfyring og sånne ting, og det er jo en svakhet, for å si det sånn da, med de nye byggesystemene. Men det finnes enkelte gassovner og sånne ting som man kan ha i tillegg som en beredskap, og så er det mulighet for altså kommer an på hvor kaldt det blir da, men at man kan søke... For eksempel da, hvis man har en beredskapsvenn som har et hus med vedfyring, så kan man jo inngå en avtale om at man kan komme dit og holde varmen, for å si sånn da.
Ja, for det tar ikke så lang tid før leiligheter blir fryktelig kalde uten oppvarming.
Mm. Det er sant det.
Så tipset til Carl egentlig er å kjøpe seg, enten finne seg en beredskapsvenn, eller kjøpe seg alternativ oppvarming, som man sikkert får i butikker, Klaas Olsson eller lignende, vil jeg tro.
Det er mulig, ja. De som selv utstyrer dem har det meste.
Ja. Jeg skal ta en spørsmål her fra en som kaller seg anonym, og det handler om et delikat problem. Jeg synes det er rart at det ikke sies noe om avføringshåndtering, og for eksempel bæsjeposer når det gjelder både offentlig og privat beredskap. Hvis strøm og vann er borte, hva gjør vi med det som skal ut etter at vi har spist av beredskapslagere?
Ja. Da kan vi vel anbefale en sånn bæsj og kerri, det ikke det da? En sånn ramme, med, ja. ramme med pose under, og så må man jo da lage et system for å oppbevare, eller få bort de posene etter hvert sånn i kommunene.
Ja.
Ja. Og det må jo også planlegges for på sikt.
Ja, og dette her er vel også noe man har sett i Ukraina. Det kom inn et spørsmål her fra en som lurte på om det er noen som ser på hvordan Ukraina møter krigen nå, altså at man burde se på det også faglig sett. Hva tenker du om det, Øystein? Fordi man kan jo lære mye av det, for det er jo et velfungerende samfunn.
Ja, absolutt. Og vi, på alle nivå så lærer vi veldig mye av krigen i Ukraina. Vi har et eget erfaringslæringsprogram i Forsvaret, hvor vi skal trekke ut lærdom fra det de har erfart, og både i forsvarskampen og i kampen mot Russland. Og det gjelder jo også hvordan sivilsamfunnet klarer seg og innretter seg. Og, så her kan alle lære av det, og det gjør vi, absolutt.
Jeg skal ta en spørsmål fra Gro her, som skriver at hun bor på fjellet i 800 meter over havet. Hun bor veldig øde, høres det ut som, for Gro skriver at folk som ikke kjenner meg finner ikke engang fram. Er det, hva sier dere, Kjersti og Øystein, er det et trygt sted å bo?
Det er vanskelig å ta sånn helt ut av lufta, men jeg vil jo tro at det er et trygt sted å bo. Med mindre man bor i nærheten av militære forlengninger, som er da et mål i krigssammenheng. Men i utgangspunktet så er Norge et trygt sted å bo, uansett hvor man bor henne.
Ja. Ja, hva sier du? Men Øystein, hvis det skulle være krig eller krise, hva sier du? Du bor jo selv sentralt i Oslo, ja. Men er det lurt å bo liksom langt ut i Otta, sånn som det høres ut som Gro gjør da?
Ja, men jeg tenker at det, jeg er helt enig med Kjersti at i utgangspunktet så er det veldig trygt å bo i Norge. Også hvis man bor rett i nærheten av, hvis det er krig og man bor rett i nærheten av det som vi kaller for militære mål, så må jo det beskyttes, og så gjør vi jo det også, og beskytter flybaser og med luftvern for eksempel, som vi kan også flytte rundt hvis det er spesielt behov for det. Og det, vi er i ferd med å ruste opp forsvaret, og forsvarsbudsjettet har nesten doblet seg de siste 5 årene, og mer luftvern skal vi også ha, sånn at i det verste tilfellet så har vi muligheter for å beskytte. Og du ser jo det nå i Ukraina for eksempel, da, så blir det jo, selv om det blir skutt av missiler og det kommer glidebomber og det kommer veldig mye droneangrep mot for eksempel Kiev, da, så er det mye luftvern som beskytter byen og innbyggerne. Så jeg tenker at, men jeg tror det å tenke at man bor utrygt til, det, jeg tror ikke man skal tenke på det, man skal tenke på det helt nære og egenberedskapsrådene. Og så er det nok sånn at Gro høres ut som hun bor på et veldig trygt og øde sted.
Og det høres jo kanskje...
Ja, men jeg vil jo ikke oppfordre folk til å flytte ut og så videre, men det er jo sivilforsvaret har jo i verste fall planer for evakuering av sivile hvis det skulle være behov for det.
Ja, ok. Så Gro trenger ikke å bekymre seg for det her egentlig helt ennå?
Det hørtes ut som den største bekymringen var at venner og sånn skulle finne fram, og beredskapsvennen finne fram til Gro, eller omvendt.
Det raser inn med spørsmål her. Vi begynner å gå mot slutten, men jeg må spørre om det som jeg lurer veldig på, Øystein, og det er det at, er det sånn at alle mellom 18 og 55 år kan bli kalt inn til å jobbe i politiet i en krisesituasjon?
Nei, det må jo egentlig politiet svare på, men sånn jeg forstår det, så er det sånn at politiet, alle de som er tjenestepliktige i sivilforsvaret, så avgrenser det til det, og de blir jo kalt inn til tjeneste der, og de vet det, de som skal møte opp der. Av den gruppen mennesker så kan politiet kalle inn reserver fra dem, så det er ikke sånn at absolutt alle mellom 18 og 55 eller 44 kan bli kalt inn til politiet helt ut av det blå. De som eventuelt står på en liste og skal kalles inn der, de vet det, tenker jeg.
Ok, så det er ikke sånn at jeg skal øve meg på å gå med politiuniform med det første?
Nei, og der tenker jeg det er et viktig beskjed da, til alle, at hvis ikke du har fått beskjed av myndigheten om du har en spesifikk rolle i forsvar, politi, sivilforsvaret, eller den lokale administrasjonen der du er, enten det er fylkeskommune eller kommune, og så videre, så trenger du ikke gå rundt og bekymre deg for at du skal gjøre noe annet enn å gjøre jobben din hvis det blir en annen form for krise.
Høres ut som et fornuftig råd. Vi spurte dere i starten her om du er villig til å stille på om det blir krise eller krig. 80% svarte ja, 10% er usikre, og 10% mener nei, det får forsvaret ta seg.
Ja, men det høres jo ut som et jevnt svar fra befolkningen. Jeg tenker at det man skal vite da, det er at jeg har sett en del sånne befolkningsundersøkelser om hvorvidt man har troa på at et lands forsvar kan forsvare Norge, eller om man støtter NATO, eller støtter forsvar og sånn. Så i Norge så har vi, det der et eksempel på en veldig høy forsvarsvilje i befolkningen. Mm. Vi har en befolkning som er villig til å stille opp for landet sitt, og er en befolkning som har tillit til myndighetene, og har tillit til forsvaret for vår del. Da. Og det tenker jeg, det skal vi være kjempeglad for, og da må vi bare jobbe, alle myndigheter på alle nivåer må jobbe for å opprettholde den tilliten på alle mulige måter.
Det høres ut som ligner de funnet du hadde, Kjersti, fra jobben din også. Det er jo tillit.
Ja, absolutt.
Øystein Kvarving, brigader og kommunikasjonssjef i Forsvaret, og Kjersti Kristiansen, fungerende beredskapsdirektør hos statsforvalteren i Troms og Finnmark. Takk for at dere var med i Ekko og ga oss masse opplysninger og også beroliget oss litt. Denne saken her, den var forberedt av Line Hødnebø og Jeanette Plato.
NRK P2.
Da en kommentator kallet dunkåpa, som mange av oss har, for mammapølse, hisset hun på seg flere. Damer må ha mer sexappil og stil enn den soveposen der, mente hun. Men hvem kler oss egentlig for? Spør med komiker Martha Leivestad, TV-produsent Sara Natasha Melby og filosof Heine Holmen.
Etikketaten. I dag klokka 12 i NRK P2. Dette er Ekko i NRK P2.
Hva hadde skjedd om vi mennesker fikk oppgradert sansene våre? Ville vi ha fått nye superkrefter, eller ville menneskehjernen bare blitt overveldet av alle de nye sanseinntrykkene? Dette var et av lyttespørsmålene som kom inn til Abelstårn, og programleder Torkel Jenterud, han stilte spørsmålet videre til ekspertpanelet, bestående av marinebiolog Emilie Hernes Vereide, biolog Katarina Vestre og lege Erik Sveberg Didriks.
Hei Abels, jeg og kjæresten min liker å prate om hva-hvis-situasjoner. Nylig pratet vi om ulike sansene mennesker har. Vi har syn, hørsel, smak og så videre. Det vi lurer på er, hva hadde skjedd hvis vi mennesker fikk oppgradert sansene våre? Hva slags sanser ville vi da kunnet få? Er det noen sanser dyr har som ikke vi har? Takk for en fantastisk interessant podcast. Dere gir oss alltid noe å prate om. Med vennhelsen, Victor og Nora. Alright, jeg ga en oppgave til folk her i salene for å grunne litt på dette her. Nå ser jeg Olmut på publikum. Er det noen som har, og vi har en mikrofon der, er det noen som har noen forslag til en sans man kunne tenke seg? Som man kunne få fra, alle ser liksom ned i bordet, vekk. Ingen som vil prøve seg.
De vil bli usynlige.
Ja, der har vi en, der har vi en, veldig bra.
Ja, nattsyn for eksempel, altså natt. Se godt i mørket.
Ja, det hadde vært veldig praktisk, enig. Veldig bra forslag, ok, har vi noen flere? Ja, der bak, ja, veldig bra. Nattsyn, det burde gå an, ok?
Burde gå an?
Ja.
Ja, hei. Jeg har en hund som jeg driver og lufter, så synes jeg at det kunne vært spennende å lukte litt mer.
Ah, ok. Gå og lukte og snuse opp i baken på folk da, kanskje? Ok, vi hører med resten av panelet her også før du svarer, Emilie. Hva ville du sagt, Katrina?
Jeg synes det virker så kult å kunne se litt sånn ekstra farger, for jeg klarer ikke helt å se for meg sånn, hvordan ser de ut, og så kanskje sånn hemmelige mønstre inni blomster og sånn som biene ser.
Haha. Erik?
Så jeg veldig glad i å reise og gå på ture og sånn, så jeg jo veldig sånn fascinert av stedsans, og ha liksom den magnetiske stedsansen som noen dyr har. Det fascinerer meg. Samtidig som jeg ser at, vi snakket litt om det forhånd, at det er en litt sånn, hvis man kan velge mellom alt man vil, så er det kanskje litt dumt valg, men jeg er fortsatt veldig fascinert av magnetsansen.
Magnetsansen, ja. Ok. Ja. Emilie?
Ja.
Ja. Hva tenker du om dette spørsmålet? Du har liksom fått litt lengre tid på grunnen på dette her.
Ja, jeg har det.
Hva sanser finnes der ute?
Og jeg har tenkt mye på det. For det første, hvilken sans jeg selv ville hatt, det synes jeg vanskelig, for det og det kommer til, utrolig mye å velge mellom, som ikke vi har. Og vi mennesker har jo liksom fem tradisjonelle sanser. Vi kan jo se, lukte, smake, føle og høre. Og litt i første del av dette spørsmålet, som handler da om en oppgradering, så det jo faktisk mulig, altså helt naturlig, å oppgradere sansene. Mm-hmm. For man ser jo det at, eller studier som viser at hvis man mister en sans, eller født uten en sans, for eksempel hvis man født uten syn, så har da hjernen evnen til å, altså da mister jo den litt av sansinntrykket fra øynene, så da har hjernen muligheten til å gi litt mer rom til andre sanser. Så da kan du for eksempel få en slags oppgradering av hørselen din, altså du kan få en bedre hørsel, hvis du da mangler synet ditt.
Ja, det sant.
Så det jo en slags oppgradering som kroppen gjør av seg selv, for da tenker den, greit, du har en sans mindre, da kan vi oppgradere de andre litt mer. Mm. Og så kan vi jo litt som du introduserte med publikum, hvem som kanskje har et høreapparat eller briller, så det jo veldig mye teknologi nå som gjør at vi konstant vil oppgradere oss. Jeg tror i fremtiden så kan vi få høreapparat som kan oversette, vi kan få supersyn. Altså vi prøver jo hele tiden å gjøre en slags oppgradering, men det her kan da også kroppen gjøre av seg selv. Ja.
Og så det jo ikke umulig da, når vi var inne på dette her med genredigering og sånt, at man kan kanskje genredigere seg til å få litt bedre syn og den slags også. Det jo kult nok i seg selv, men hva med disse andre sansene da, som finnes der ute?
Og det så mange, det en bukett med sanser der ute. Det er jo noen dyr som har like sanser som oss, som jo da har bare mye bedre. De har jo virkelig oppgradert. Du har for eksempel fisk, sånne maller, de her svære ferskvannsfiskene.
De er de som har sånn der skjegg.
Ja, de har sånn bredt, stort ansikt, og så har de litt sånn skjegg. Og de kan ikke bare smake med tunga, de kan smake med hele kroppen. Så hvor enn de svømmer, og hvis de svømmer nær sand eller hva enn det er, så kan de smake med hele kroppen sin. Altså de har smaksanser rundt på huden sin. Eller på, ja. Så det betyr jo at hvis vi skulle sitte ned på stolen her, så ville jeg både smakt buksa mi, jeg ville smakt stolen, jeg ville smakt vaffelen når jeg tar i den med hendene. Det jo også praktisk. Og så har du jo dyr, og det var litt det Katarina snakket om med dette supersynet, av å se flere farger. For der kommer jo vi mennesker litt i kort. Altså vi har jo tre fargereseptorer i øynene. Vi har rødt, blått og grønt. Og alt det vi ser jo egentlig bygget opp av disse fargene. Men så har du blant annet fugler, eller også krepsdyr, som har opp til 12 fargereseptorer. Og de kan også se, disse krepsdyrene kan også se ultrafiolett lys. Så det betyr jo at de kan se, altså de har et fargesyn som ikke vår hjerne kan se for seg. Så de lever jo i en sånn kontinuerlig syreverden, hvor de kan se farger og mønstre, og, og det har ikke vi mulighet til å se for oss engang. Så de har jo et supersyn.
Ja, det jo to ting der. Så hvis man går på ene enden av spektret, så kommer vi på infrarødt, og da vi jo inn på å se varmestråling. Det er jo kult ting å kunne se gjennom husvegger og sånt, og se noen beveger seg. Det er en bra oppgradering.
Absolutt. Så de har rett og slett, altså vi kan se litt farger, ja. De kan se alt.
Og jeg tenkte, altså hvis du går på andre siden da, ultrafiolett som du nevner, da liksom høy energi, hvis du fortsetter med enda mer sånn høy energistråling oppover, så kommer du til røntgensyn etter hvert da. Det kanskje ikke noen dyr som har det da.
Nei, det da vi må forske mer på disse krepsdyrene da. Ja, det ligger jo noe der. Ja. Men så det jo alle disse sansene som vi ikke har, som vi ikke i nærheten av å ha en gang i vår kropp. Og innsenderne spør jo om hva tror dere er sanser som kunne eksistert, og da tenker jeg det ikke noe vits å finne på sanser, fordi dyrerike, de har funnet dem opp allerede. Og der har vi alt fra, vi har for eksempel haier og rokker, sånn bruskfisk, har en elektrisk sans, de har en egen lite sånn organ oppi pannen opp i hodet, hvor de kan føle på elektriske sanser. Og da kan de jo for eksempel, hjertet vil jo hele tiden ha en elektrisk impuls, så de kan jo da føle på for eksempel dyr nede i sanda, så kan de sanse slående hjerter ved den elektriske sansen.
Er det derfor de har det?
Ja.
For å sanse andre dyr?
Mulig at det andre grunner også, men det primært, de kan finne mat, rett og slett.
Det ville sikkert vært ganske slitsomt i menneskeverdenen å ha hatt en sånn elektrisk sans, med alle dingsene vi omgir oss med.
Ja, både dingser, men også du ville hørt alle hjertene I salen her da. Jeg tenker jo det jo et stort 17. mai-korps uten like.
Men veldig praktisk da, hvis man har forlagt telefonen sin eller et eller annet sånt nå. Og så kan man gå og bzzzt.
Ja, ja hvor den? Ja. Nei, og så har du jo denne magnetiske sansen. Nettopp at det en del dyr, blant annet ål, sommerfugler leste jeg nå, og skilpadder, som da kan føle hele tiden på jordas magnetiske felt. Så de kan orientere seg til... Hvor jeg på jorda? og det blir jo sagt at dette jo kanskje en sans man ønsker seg, men jeg tenker jo at altså, det jo praktisk å vite hvor man men det jo kanskje ikke en supersans. Eller det ikke partytriks å komme opp med sånn, hvor jeg nå? hvor skal jeg?
Du ville heller hatt fargesyne?
Ja, det tror jeg. Jeg tror jeg heller ville sett på farger og varme. Jeg tror det hadde vært kulere. Og så har du alt fra altså, spurv som kan lukte næringsstoffer, mygg kan sanse utpustet CO2. Det sånn de finner mennesker, også I mørket. De trenger ikke engang se oss. Så for at du skal unngå mygg, så må du bare ikke puste. da slipper du at de følger etter deg. Og så har du, ja, så du har en stor verktøykasse der ute av sanser som vi ikke I nærheten av å ha.
Ja, Erik. Men disse her haiene og rokkene som føler elektrisitet, hvis de kommer I nærheten av båter, sånne ting der vi har mye elektriske apparater, blir de forstyrret av det? Vet du noe om det?
Det jeg veldig usikker på. Det finnes nok noe forskning på det her.
Jeg vet hvertfall at det et stort problem med sånne haier som ødelegger sånne internettkabler I havet. Fordi de bare begynner å bite på det. De tror det mat.
Ja, ja.
De blir vel irriterte da, ja.
Det sånne ting man hele tiden må fikse på, da. Sånn legge på ny beskyttelse på internettkablene våre, fordi haiene har ødelagt dem.
Okay. Hater når det skjer.
Og det kanskje det elektriske sansen som slår inn da, muligens. Men en sans jeg kunne tenkt meg, det var kanskje å få værhår. For det virker egentlig, jeg så program om det, at det helt utrolig magisk hvor mye man kan oppdage med disse værhårene, særlig under vann og sånt, da, de sånne seler og sånt som har disse hårene. For det bærer ikke lyd så veldig bra, men værhår helt fantastisk hvor mye man kan navigere med værhår. Så i dette programmet så var det snakk om at man skulle utstyre sånne... ting som skulle lete etter liv under isen på Titan og Europa og sånt, med værhåraktige følger i stedet for kamerasensorer.
Ja. Det har også sett veldig kult ut på deg, ser jeg på meg.
Ja. Jeg har jo bare, altså, kanskje ja. Kunne bare grunnet litt lenger og trene litt.
Det jo litt som du skulle ha sanset og smakt med skjegget, på en måte. Det blir jo litt...
ja, det du sier noe. Alright. Ja, jeg tror vi sier at det finnes jo ikke noe fasitsvar på dette her, men vi fikk absolutt synsa litt på dette her. Det noen flere forslag? Vi lar den ligge der. Ok.
Ja, der hørte du altså et utdrag fra Abelstårn som sendes hver fredag her I P2 mellom 9 og 11. Eller så kan du høre det når du vil som podcast I NRK Radio. Har du spørsmål til dem så kan du gå inn I appen NRK Radio og finne send inn-knappen og still ditt spørsmål så det kanskje du som får svar neste fredag. Dagens ekko, det tikker mot slutten hvis man har laget sendingen I dag. Det var Ingunn Rauk, Vibeke Røyri, Jeanette Plato, Selma Klingeberg-Tveten, Thor Henry Bjor var produsent, og jeg heter Gry Veiby. Og I morgen så blir det spør ekko om USA, for det skjer masse, og sist torsdag fikk vi masse spørsmål. Har du noen spørsmål om alt det som skjer I USA nå og Donald Trumps USA, så gå inn I appen NRK Radio, søk opp ekko og still ditt spørsmål. Så får du kanskje svar når ekspertene kommer på besøk til oss I morgen.
Her NRK Nyheter. Klokka 11. Politiet bekymret for narkotikasalet her I landet. Det kom frem da politidirektoratet la frem trusselvurderinger si I føremiddag. De skriver at nettverk som sel narkotika sentrale for utviklingen av organisert kriminalitet. Salget av narkotika har de siste årene flyttet seg mer fra det mørke nettet til Snapchat, Telegram og Signal. Presidenten i det internasjonale skiforbundet FIS sier han djupt sjokkert over Norges juks i VM i hopp. Johan Elias sier til NRK at forbundet jobber systematisk med å granske saker. FIS gransker Norge etter at to hoppere ble tatt for juks med hoppdressene sist lørdag. To trenere og en skredder har tatt ansvar for det som skjedde. For lite konkurranse mellom norske dagligvarekjeder går ut over kundene, det mener både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet. Det siste året har matprisene økt mye mer i snitt enn lønna til folk.